Konsideruar si kryesfida e projekteve në rrugë gjatë këtij mandati katërvjeçar, kryeministri Sali Berisha ka prerë shiritin që shënon hapjen e rrugës Durrës-Kukës, e cilësuar si korridori i kombit. Në një ceremoni që justifikon përmasën e investimit me rëndësi ekonomike po aqsa dhe gjeopolitike, nuk ka munguar dhe kryeministri turk Tayyip Erdogan. I mbritur në Shqipëri jo pa qëllim, edhe për shkak të firmës amerikane turke Bechtel-Enka, e cila ka punuar në aksin më të vështirë të Rrshen Kalimash prej 61 kilometrash. Këtu përfshihet edhe tuneli Thirr Kalimash, 5.5 kilometra i gjatë, i cilësuar si ndër më të mëdhenj në Ballkan, punimet për të cilin përfunduan në 31 maj të vitit 2009, 2 vjet pas shpërthimit të parë që shënoi fillimin e punimeve për hapjen e tij. Mira, qytetar, krahas autoriteteve të larta nga Shqipëria e Turqia morën pjesë në këtë ceremoni inaugurimi të rëndësishme. Kryetari i qeverisë Sali Berisha do ta cilësonte këtë një ditë historike që shndron në realitet ëndrrën e shqiptarëve.
Sot ne inaugurojmë korridorin e kombit, inaugurojmë autostradën Rrshen Kalimash, e cila përbën veprën më të madhe pas antarësimit të Shqipërisë në NATO dhe pavarësisë së Kosovës, për mbar kombi shqiptar. Korridori i kombi është nderimi më i madh për ata qindra dhe mijëra burrash dhe gra shqiptare që ranë për të pushuar për jetë në altarin e lirisë së kombit, flijuar jetën e tyre për identitet dhe bashkim kombëtar.
Me një fjalim përshkruan nga nota miqësore si një vlerësim për marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve, kryeministri turk Erdogan e vlerësoi gjithashtu rrugën Durrës-Kukës si një projekt gigant. Ktu Erdogan gjeti rastin të bëj publike interesin e bizneseve turke për të rritur prezencën në Shqipëri, sekondër faktin se qeveria që drejton do të bëjë të mundur që projekti gigant i gaz sjell, siç do të kalojë nga Azia në Europë, të përshkrojë edhe Shqipërinë.
Dale dostash,
të nderuar miq. E them me sinqeritet se gëzimi i Shqipërisë është gëzim edhe për ne. Gëzimi për Kosovën është gëzim edhe për ne. Turqia është vendi që do të ndjejë kënaqësinë më të madhe nga zhvillimi i mëtejshëm i Shqipërisë dhe i Kosovës si vende të fuqishëm, demokratik dhe të lirë. Unë me kolegun tim të nderuar kemi bërë projekte edhe për gazin natëror dhe shpresojmë se afërmi të ketë një realitet të tillë që gazi natëror të kalojë tranzit edhe në për Shqipëri.
Rruga Durrës-Kukës është 170 km e gjatë, një nga investimet më moderne të ndërtuara në vend në infrastrukturën rrugore me 4 korsi e që përshkohet në të gjithë gjatësinë e saj prej 29 turash me larta 80 metra në aksin Rrshen Kalimash. Me mbylljen e punimeve në aksin më të vështira të Rrshen Kalimash, rruga konsiderohet e hapur në të gjithë gjatësinë e saj. Dy prekursive janë në funksion të plot, ndërsa viti tjetër do të jap pamjen përfundimtare atij që njihet si korridori i kombit. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.